kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan guyyaan har'aa 26 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kan haaraa pirezidentummaa filataman Joo Baayiden lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii koronaa ittisuuf cichoominaan akka hojjetan gaafatan oduu keessatti gabaasa qabna. Magaalaa Maayikaadiraa keessatti namoonni nagaan yoo xiqqaate 600 ta'an ajjeefamu komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhiyeenya gabaasee ture. Dhimmuma kanarratti kan gidduu kana gabaasa baase dhaabbanni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnestii Intarnaashinaal mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa gaggeessan keessatti namoota nagaa waraansicha waliin hidhatan qaban miidhuurraa akka of eeggatan hubachiisee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Doktoroonni Keeniyaa 10 vaayirasii koronaan du'uun beekamee jira. Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqqamtee yaalii dhukkuba kaansarii eegaluusaa beeksise lamaanuu qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa.
Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nigusuu Taammiree. Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa raayyaa waraanaa biyyattii humnoota ho'aati kan naannoo Tigraay keessaa irratti aleellaa marsaa xumuraati jedhan akka jalqaban ajaja kennanii jiru. Humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatan daangaan yeroo kennan eega xumurame sa'a tokko booda ture muummichi ministeeraa Abiyyi kan ajaja aleellaa waraanaa kana kennan. Gama kaaniin durataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa baasaniin deddeebisanii daangaa yeroo kaayanii waamicha dhiyeessuun kun kan dhaga'amuuf nuti cimnee iddoo cimaa qabannee waan jirruu fi nuti yeroo agamiitti kan jedhu irraa yaaddoo hin qabnu dhimmi keenya injifattoota ta'uu keenyaa jedhanii turan. Haala irraa ilaalchisee hoogganoota dhiwaat kanarraa ibsa argachuun hin danda'amne. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa uummanni Maqalee akka iddoo balaa qaburraa fagaatu gaafatanii jiru. Uummanni Maqaleef naannawa ishee akka mana isaa turuu fi mannilee waraanaarraa fagaatu of eeggannoo isaa akka godhu gaafanna jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessan. Hawaasni addunyaa immoo gama biraatiin gareeleen wal waraanan lameen akka lola dhaabanii gara marii nageenyaatti dhufan akkasumas gargaarsa namoomaatiif akka karaa banan gaafataa turan. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu kan lola sana dhaabnu gaafa hoogganoonni waa harka kennatan jechuudhaan arras irra deebi'ee dubbatee jira jechuun Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irra gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa duula seera hojiirra oolchuu garee yoo'aat irratti jalqabetti dabalee gochaalee farra namoomaa gareen sun geggeessaa jiru hawaasa addunyaatti beeksisuu qaba jechuudhaan sochiin humna dimokiraatawaa Amaaraa yookaan Idahaan beeksisee jira. Dhaabbanni kun har'a magaalaa Bahar Daar keessatti ibsa gaazexeessotaaf kenneen tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa humna dhiwaat irratti fudhataa jiru akka deeggaru ibsee bakkawwan yeroo ammaa raayyaan ittisaa dhuunfatee to'ataa jiru deemuudhaan deeggarsa amleef galaa kennu saallee dubbate jechuun Aster Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Namni Sudaan keessatti karaa dimokiraatawaa filataman ka xumuraa muummichi ministeeraa Sudaan duraanii Saadiq Almaadii vaayirasii koronaan qabamuun isaanii eegamame booda umrii isaanii waggaa 84 du'an boqotan. Paartiin isaanii Ummaa Paartii jedhamu ibsarra baaseen Almaadiin vaayirasii koronaatiin qabamanii torbanneen sadiif tokkummaa imaratoota Arabaa keessatti eega wallaanamaa turanii booda du'an boqochuu isaanii beeksise. Vaayirasicha qabaachuun isaanii baatee dabre keessa qorannaa godhameefiin kan beekame ta'uunis himamee jira. Almaadiin bulchiisa isaanii marsaa lammataa keessa bara 1989 humna waraanaa biyyattiitiin fonqolcha mootummaa irratti geggeessameen taayitaarraa buufamanii bakka isaanii pirezidaantiin duraanii Umar Hassan al-Bashir aangoo fudhatan. Achi booda pirezidaant al-Bashir waggoota kurna sadiif taayitaa humnaan qabatanitti cichanii turanii bara dabre taayitaarraa buufaman. Yeroo hoogganni Sudaan jijjiiramaa turetti Almaadiin nama dhiibbaa gochuu danda'an akkuma ta'anitti kan isaan turan. Jimaata boorii magaalaa Sudaan Omdurman keessatti sirna awwaalcha isaanii kan gaggeessamu ta'uu paartiin isaanii dabalee beeksisee jira. ስለተማን ፕሬዝዳንቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ከሌሰ ታንክስ ጊቪንግ ዮካን ጉያ ገለታ አሜሪካ አራያኔ ፈሙላልች ሱዳን አሳውደጊስን ይጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ቫይረሲ ኮሮናራ አከደንደመቱ ከዱበተን ባይደን ለሚወን አሜሪካ ቫይረስ ጀትሱፍ ቀብሳው ተከጭቸሳን ይትፉፈን ዋሚቸር የሰን ይጅሩ የሮ ፍለተማን ፕሬዝዳንቱማ ባይደን አሳውደጊስ ዘንከነቲ ቢየቲከ ሰት ለኮፕስ ነሞተ ኮቪድ 19 ቀበመኒ ደበላጅራ አንቅን ወቢኛታ ሰከሱ መከደበላጅሩ ተውኒ መመጅራ ገባሳ ፓትሲ ውዳኩስዋራ ትጁቤቱ ደሳ
ቫይረስን ኮሮና ቢየቲከ ሰተማታ አዴ ሙስሊም ቢወን አሜሪካ ቀጀልፈ መጅሩ ቦደት ኢሱዳን አያነ ወጋፍ ጀጨ ኢመልቱ ደማጅራን ከን ሐራ ፍለተመን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ጆ ባይደን ሐሳ ያነ ገለታላል ጅሱን ኤሰኒን እና ወይረር ኩንጅሩት አዳ በራታ ሜሮፍ ኢሱ ቀምነጀቹን ዋመጨ ደበርሳን ጆ ባይደን ለምቢወን አሜሪካ ቫይረሲ ከነ እትሱፍ አከሱማስ ቫይረሲን ኩን አከን ተምሳኔ ተታፊ ጉዳን ደቻ ከደበለንሌ ዋመጨ ደበርሰኔሩ
Don't let yourself surrender to the fatigue, which I understand it is real fatigue. I know we can and we will beat this virus. America's not going to lose this war.
One that the CIA can attack and can Nina virus can can you for children in Unambeka America Lola can and mom too.
Jelkaba Torban kana President Donald Trump ada White House kan tay ayane kana ayane fatan.
Corn, I hereby grant you a full
Corn difamo gutu sif godera.
Ada an kan baratam እና አያነ ገለታ እንዳንቆ ተርኪ ቀልማፍ ያተ ከሳ ተኮፍ ይፈመጎዳን ትራምፕ
During this Thanksgiving we extend our eternal gratitude to the doctors, nurses, healthcare workers and scientists who have waged the battle against the China virus
እና አያነ ገለታ ከነት ቫይረስ ቻይና ትዱሉ ዳፍ ከነን አደድሩማን ዳበተን ዶክተሮታ ነርሶታ ኦጀቶታፍ አዮተ ሳይንሲፍ ገለተ ከኘድ እየስና የሮዲዮ ከሰት ተላሊ ወይራራ ካናዳ አብሲሱፍ ጅሩፊስ ገለታ ቀምና
ዳቆንተር ከጀራምቱ እና አያነ ጉያ ገለታ ኛታ በከማዳ ጋሩ ለሞን ያርከ ቀለይን ኩሳመን አኒ ፉለ ሄሬረኒ ኛታ ኤገጁን እና ወይራራ ቫይረስ ኮሮና ወቢኛታ አሜሪካ ከሳ ዳበሙን ሐማቹ ቡልሳ
There's really no way to have money coming in if you're not working
ዮይኖ ጀቱ ታይ ጉማቲ ማለቂ በቂ አርጋም ሁንጅሩ ጀራን ጫሳሌን ፊዲንግ አሜሪካ ጀድ ኩሳሌሚን አኒ ዲፕሎማ ኦል ካን ኦፍ ጀላ ቀብዮተው በረኩማላ አፍዲክደም ኡመታ አሜሪካ ሚሊዮን ሸንተማታው አንቅንኛታ ካኒ ሰሙደቱ ተኡሳ በክሲሴ ካነን ኬሳ ሚሊዮን ሶዶሚሽን ወይራራ ካይ ካነዱራ አንቅንኛታ እሳን ሙደቹ በክሲሴ ይሮባቲ ገና በየቲን ኮቪድ ኩረሰገሊን ሚደሙፍ ካንጀርቱ ዮተው ኡመን ሚሊዮን ኩረሰዲ ቫይረስ ካናን ካን ቀበመኒፍ ካነን ኩማ ዲፕሎማፍ ኩማ ጃታማታ አንሞ
ተፈታን ኩባሚላ አርጀንቲና ዱኛ ረት በከመ ዲያጎ ማራዶና ወጋጃ ተመፋሳት ከለሰዱን ቦቆቴ መደን ትዲዮታ ነከብሰኒት ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ሃርተታክ ዮካን ዲቤኦኔ ዲግኒ ተንቀጩን አከተሳውመሙን ከለሰ መነሳ እንዳረመጋላ ቡኖስ አይረስ ጅሩ ከሰት ዲዋን ቦቆቹን ሳይመሜ አከተፈታ ኩባሚላ ቲሮንዳ ዱኛ ረት ከድንቅ ሲፈተሙ ማራዶናን ጋራ አርጀንቲና ኦገኔ ዶርጎሚ ዋንጫ ኩባሚላ ዱኛ ከበረድ በኩደ ሰገሌ ሰደተመ ጃትር ማቹዳን እንጅፈኖ ጎንፈቺሲ ክለቦተ ኩባሚላ በበ ከሞራ ጀልቀበ አንገነሞተ ኡንፋት ጉቱማ ዱኛራ ከራ ሚዲያ ዋሱማ ዱአዴጎ ማራዶናቲቭ ገደት አጋሜብ ሰቻ ድንቅ ሲፈናዳን ነጋት ዳማጅሩ ግራሲየስ ፖርቶ ዶዲያጎ ገለቶ ሚዋኑን ዱማ ፉዲያጎ ጀቻጅራን ተበቶን በበከሙና ከተበታ ቨርኮስት ዲዴር ድራጎባፋ ነመን ያከፈከኝ ጉዳት ትላሉ ነመን ቆሜ ፈኪ ሳቀቡ የሮዱራቲ ፉፈዴ ነመኩባ ሚላ ያለቹዳ ሰበባና አፍተይ ጀቹዳን ገለቴ ፈተኒ ነጋትዳመን የሮጃለቶን ሳዱኛራ ድንቅ ሲፈና ሳኔፍ ዱዋሳቲ ፊሞ ገደሳኒ ኢፍሰቻ ጅራን ከነቲ ፕሬዝዳንቲን አርጀንቲና አልበርቶ ፈርናንዴስ ገደብያሬሳ ጉያ ሰዲፍ ለብሰኒ ጅሩ ደገፈቶ ተገኛ ወዱን አራፍ ቀምሉ ከነማ
ከረገፈታ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከዳር ፕሮራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ መጋላ ማይካድራ ከሰተሌላ ራወተ ሜኒዮ ጥቃተ ነሞኒ ነጋድ በጃታን አጀፈሙ ኮሚሽን ንምርገነማ ኢትዮጵያ በክስሴጅራ ኮሚሽን እጭ በይቆረና አተተማይፈ ጎዴን ሀሌላ ሰነቦድ garee qorannaa gara naannoo sanaatti erguudhaan dhiittaa mirga nama hamaan raawwatamuu mirkaneeffachuu isaa ibse. Haleellaan sun kan raawwatame qindeessa milishaa Tigraayin kanneen deeggaramaniif yeroo sanatti aangoorra akka ture caasaa bulchiinsa nageenyaaf garee dargaggoota akka sirnaa hin ta'in saamrii jedhuun ta'uu ifa godhee jira. Dhimmuma kanarratti kan gidduu kana gabaasa baasee dhaabbanne mirga namoomaa sadarkaa addunyaa Amnesty International mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa gaggeessan keessatti namoota nagaa waraansicha waliin hidhatan qabaanne miidhuurraa akka of eeggatan beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa koree haaraa dhimma dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabu qoratu hundeesse keessa miseensa kata'an haayimaanota shannaafi tokko. Hojii naannoo maayikaadiraatti gaggeessan kan ilaaleen akka jedhanitti.
በትንሹ አራት አምስት ከተሞች ላይ ቆይተናል። ቀጥታ የማይካድራ ምርመራ ከመጀመሩ በፊትም ሌሎች ቆይታዎች ነበሩ።
ዮጥቃቴ መጋላሌ አፉርዮ ካንሻንኬ ሰቱሬራ ቆረና ማይካድራ አይቱንጀል ቀቢንዱራ ቡልቺ ሰናኖ ሰነኬ ሰቱሬ ካናፍ ሰገሌነ ሞታ አዳ ዳርገቹ ደንዴኘ ራመንቲ ጀዱ ቀምና መጋላ ማይካድራ ኬሰት ለለቶተ ትግራይ ሃውስ ኦፍ ሲዝኔጅራ kallattiin haleellaa kanarratti kan hin hirmaannee fi namoonni lubbuun namaa akka hafan godhan jennee gabaasa keenyarra keenyee jirraa jetteetti. Toorri quunnamtii kamiyyuu addaan waan citeef deebii aangoota bulchiisa naannoo Tigraay yookaan humna addaa gabaasa kana keessa galchuu akka hin dandeenye kan ibsite haayimaanot garuu qorannaa gadi fageenyaan gaggeessinerraa gabaasa kutaa jalqabaa baasneerraa jette. Dargaggoota hojii humnaan hojjechuun jiraatan kan hanga 11 ta'an mana tokko keessa jiraatan irratti haleellaan dursee qindaa'ee gaggeeffame kajettu haayimaanot kanaafis ragaan jiru.
የአማራ ተወላጅ የሆኑ የማይካድራ ሚሊሻ አባላት ቀድሞት ይፋረው ከማድረግ ጀምሮ ያሉ የተለያዩ
jalqaba miseensota ሚሊሻ ማይካድራ ከነኒ አማራ ተአንራ ኢደኖ ሂከቺሱን mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti walitti bu'iinsi ega jalqabame kaasee namoonni amaaraa fi walqaayite magaalattiidhaa ba'uuf yeroo jedhan ittisuun akka ture hubanneerra. Kunis dursee qophiin akka ture agarsiisaa jette haayimaanot. Reeffa lafarraan kaafamne kan hin awwaalaminis argineerra. Lafa namni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalame akkasumas kan waldaa kiristaana keessaa argineerra. Dabalataan namoota tarkaanfiin kun irra ga'uu yoo baateyyuu ijaan ilaalaa turan dubbisnee jirra. Hospitaalota adda addaarra deemnee doktoroota dubbisuun ragaa teeknikaan deeggarame adda addaa walitti qabanneerra ka jettu qorattuu haayimaanot gocha kana kan raawwate eenyu gaaffii jedhuuf.
ያለምንም ብዥታ ማለት እችላለሁኝ ጥርት ባለመልኩ ያገኘ ነው ሳምሪ የሚባል አንድ የወጣቶች መደረኛ ያልሆነ ወይም
ሸኪ ተኮ መሌ ጀቹን እንደንዳ ሀለ ቁልቁላይን ከምብረገኘ ገሬ ደርገጎታ ጫሳ ጅሩ ኬሰትን ቤከምነ መጋላ ማካድራ ኬስ ጅሩ ከን ሳምሪ ጀደሙ ኢሳንቱ አጀቻ ከነራወቴ ከምብራ ከደገኝ ቡልቺሲ መጋላ ኢሳን ደገሩን dargaggoota saamrii 10 hanga 20 ta'an milishaa naannoo lamaan deeggaramanii dhufuun milishoonni kun bitaa mirga dhaabbatanii ittisuuf dirqama irra jiru cinatti dhiisuun dargaggoota saamrii deeggaraa fi jajjabeessaa kanneen jalaa miliquuf yaalan immoo ol qabanii dhukaasuun yeroo tokko tokko immoo haleelanii deeggaraa akka turan dhageenyeerraa jetti haayimaanot. Maayikaadiraaf iddoo biraa kan Tigraay keessaa uummanni dhiyeessuun Sudaan seenan fakkeenyaaf dhaabbata oduu akka Associated Pressiif warra Amaaraatu dhaloota Tigraay irratti gocha gara jabinaa raawwatee jedhu adde haayimaanot kanarratti gaafatamanii.
ለማጣራት ሞክረናል ነገር ግን ለጊዜው ይህንን ማግኘት አልቻልንም እንደ ቀድመን እንደጠቀስ ነው ፈጣን ምርመራ ነው እንደ ሌሎች የኮሚሽኑ
ከነስ ቁልቁሌፈችሁፍ ያለ ጅራ የሮፍ አርገችውን ደንደኝ አኩማን ዱራን ጀድ qorannaan keenya kan hatattamaan gaggeeffame malee akka qorannaa koomishinichi duraan baatileef gaggeessaa ture sanaa miti qorannaa ramaddis miti. Koreen hundeeffame kun qorannaa hatattamaa dhiittaan mirga namoomaa lafa dhaqqabe jedhametti gaggeessa. Yaada gam hundumaa yeroof argachuun dandeenye garuu haalota turan hedduu tilmaama keessa galchuun xumura qorannoo keenyaarratti waan dhiibbaa geessisuun malan qulqulleeffachuu yaalleerraa qorannaan kunis itti fufaa jette. Qorannaa gara fuula duraatti gaggeessinu keessatti kan ilaalamu ta'a. amma afgaru hin arganne jechuun dubbatti qorattu haymaanot dhalattoonni Tigraay keessumaa dubartoonni fi ijoolleen dheessanii akka ba'aniif haalli kan mijeeffamuuf yoo ta'u garuu kanneen amaaraaf wal qaayite dheessanii akka hin baaneef ulaasa katta'aatti ittifamaa akka turan ragaan agarsiisu jira. Yeroo nuti gamasitti malle wal waraansi jabaan hin turre garuu maayikaadiraa keessatti foolii hamaa namatti hin tolle dhaga'ama. Kunis reeffa namoota ajjeefamanii kan hin awwaalamin hafeerraa ta'uun ni beekama. Waan gaariin jiru immoo jette haymaanot dhalattoota Tigraay ta'anii kan warra amaaraa gargaaran ofitti qabanii afaan Tigree dubbachuun keellaa kaceessisan jara amaaraa oolchuuf jecha balaaf kanneen saaxilaman agarree jirraa jetteetti. Kan ammaan dura waa'ee fixiinsa maayikaadiraa gabaase Amnesty Internationaaliif qorataa gaanfa Afrikaa akka ta'an Fisaha Taklee qorannaan gaggeessan amma sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii gabaasa keenya isa duraan baafne sana booda jedhan. Namoota muraasa keessumaa maayikaadiraa irraa dhiyeessan akkasumas madaanii gara bulchiisa naannoo amaaraatti dhiyeessanii turan arganneerra. Isaan kan waliin gaaffiif deebii gaggeessineen naannoo namoonni amaaraa itti heddummaatanii jiraatan keessa akkasumas namoonni hojii humnaa hojjetan lafatti baay'atanii jiraatan keessatti haleellaan akka ture kanas kan gaggeessan garee dargaggoota gurmaanii fi qaamota nageenyaa kan Tigraay kanneen milishaa jedhaman wal ta'uun ta'uu nutti himaniiru jedhu obbo Fisaha Taklee. Gama kaaniin dhimma maayikaadiraa ilaalchisee VOAf deebii kennanii ka turan itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii Tigraay obbo Haddush kun uummata Tigraay irratti dugugaa sanyii hamaa geessisuuf beekaa oduu dharaa faca'ee jechuun haala ni jiru. Kana malees jeneraalota soorata ba'an illee dabalatee afaan Tigree dubbatu jechuun yakka dugugaa sanyii calaqqisu jedhanii obbo Haddush dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Keeniyaatti torbee darbe kana keessa doktoroonni fayyaa 10 vaayirasii koronaan qabamanii du'uun komii kaasisee jira. Waldaa ogeeyyii fayyaa biyyatti doktoroonni yaala fayyaa kun kan du'an waan mootummaan kunuunsa maleen taasifneef jechuudhaan miseensonni isaa hojii dhaabuuf akka jiran beeksise. Mootummaan biyyatti fala barbaadaan jira jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Keeniyaatti ogeeyyii yaala fayyaa 10 vaayirasii koronaan faalamanii du'anii jiru. Kunneen kana keessaa 4 jimaata darbe kana guyyaa tokkotti kan lubbuun darbe yoo ta'u, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa biratti dheekkamsa kaasee jira. Dr. Chibaanzii Mo'achuundaa itti aanaan barreessaa waldichaa lubbuun doktorota kanaa kan darbe sababa mootummaan of eeggannoo malu taasisuuf dhiise jechuun komii jiru dubbatan.
I think these deaths have been very painful. The lack of oxygen is real in the counties.
Akkas jedhu Dr. Mo'achuundaan duuti ogeeyyii fayyaa kanaa kan nama gaddisiisudha. Hospitaala kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessa jiranittis hanqinni oksijiinii ammaa jira. Osoo waan tokko hin raawwatin ji'a 8 guutuu afaan hin dubbachuun faayidaa takka hin qabu. Keessumaa oduun waa'ee bakka dhukkubsattoonni vaayirasii koronaa itti adda baafamanii odeeffamu martuu dharadha. Doktoroota yaala dabalataa qacaruun itti fufuu qaba. Ministeerri fayyaa Sagayee Darbee doktoroota 188 qacaruu himee ture. Garuu jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef waliigaltee yeroo gabaabaatiin hojii hojjetaa jiru inshuraansii fayyaallee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana kan irratti raawwataa jiru ammoo aangawoota mootummaati jechuun dubbatu. Dr. Mo'achuundaan mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran tokkoon tokkoof doktoroota yaala fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Saamu'eel Onokoo durataan waldaa ogeeyyii yaala fayyaa Keeniyaas duuti doktoroota yaala fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufeedha jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan mudda jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekkachiisanii jiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Keeniyaa hojii itti fufuudhaaf nuuf guutamuu qabu jechaan kan gaafatan wantoota 11. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaatanii fi warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf ogeeyyiin fayyaa dabalataas hospitaalota keessatti akka qacaraman kan jedhan warreen hangafa. Dr. Chibanzi Mwachonda, itana mbare saolda ugeji faya Kenya, wantoni raman kunu gutamu banan turwe murasa kesati ugeji faya Kenya wajinit abu ujichana kekechisan. Motumman biyetti garu komika na furufan itti jira ajada. Dr. Mercy Mwangangi, kabini minister faya Kenya, motumman baka boto wal dalekan awalin marirra jira ajadan. Enyas, hospitalu takes, ankeni diya samishale kajiru brage nyirra, sana nifurra. Ogeyi faya dabalate, ujitoni motumma, insuransi faya kargatanusi, motumma murte seera ajichunde bisani jiru. Kabas sagali mirkaf, Gilmudait, Nairobi.
Hospital specialized dinak amte yali kansari egalu beksise. Ujige gesan hospital specialized dinak amte yali korich kansari taasifamu kun kalesuma egale. Guyato kugidut namun nikud an tajajara argatani rujaran. Hospitalu tamotumma nanno oromean gegesaman kesa hospital specialized dinak amte ibamtota kansari yalunsa jalk abata ajaran Dr. Tarikun. Namota yali kansari furatajran kesa toku yadakin nanin. Tajaajilichi naqamteetti eegalamuunsaa baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi ibsaniiru naakor malkaatu gabaase.
Hoji geggeessaan hospitaala speeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taariku Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemootheeraappii jedhamu kun guyyaa kaleessaa hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala speeshaalaayizdii naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Yaalii kaansarii hospitaala speeshaalaayizdii naqamtee keessatti jalqabamu faayidaa inni kennuu danda'u irrattis akkasuma yaadanuuf kennanii jiru. Bilbilaan kan isaan dubbisne maalummaa yaalii kaansarii keemootheeraappii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaan isaa gaammaatti gara namoota furaniitti kan yaalii argataa jiru. Kanaaf yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemootheeraappii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru qorichaati. Kunimmoo kaansarii yaalii isaa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu xumuratanis deddeebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa dhufatu isaani. Kanaaf kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bisiraachuu isa guddaadha.
Doktar, yaalii kaansarii kan keemootiraappii yookaan qorichaan kennamu kana keessatti dhibeewwan gosa kamiiti kan yaalaman?
Yaaliiwwan kun gosa ni qabaatu. Kun gosa dhukkubaarratti hundaa'e, sadarkaa dhukkubaarratti hundaa'e yeroo adda ba'u kan kallattiidhaan cararii yookaan raadiyeeshinii ni jiraata. Amma keessattuu warreen sadarkaa sanarra hin geenye yaalii fakkeenyaaf kanneen akka kaansarii harmaa, hojjikiinsii kan jedhaman kan amma yaalamuudhaaf asitti qorichaan yaaliin kan kennamuuf malu isaan kanaatu kennama kan amma jiru kanatti keessatti warra guddeessa qabatee kan jiru ministeerri fayyaas kan itti xiyyeeffate kaansarii harmaati harka 30 ol amma kan namoonni ittiin rakkataa jiran jedhameeti kan yaadamu. Irra guddeessa kaansarii harmaa dabalatee namoonni kaansarii isaanii sadarkaa amma yaalii raadiyeeshiniitiin ala jiru hundi isaanii asitti yaalii kana argachuu ni malu. Kanaaf nuti kanneen qorichaan kennaman kana amma onkoloojistii wajjin waliin taanee namoonni jiranii. Yookiisonni garaagaraa leenjanii kan kennu eegalleetu jira. Amma kan biratti kennamu isa kana.
Doktar, onkoloojistii jechuun maal jechuudha?
Ogeessa ispeeshaalistii kaansarii yaaluu jechuudha.
Yaaliin dhibee kaansarii jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata hawaasa naannoo sanaaf?
Siikaasuudhaaf dhuunfaadha jechaan ibsuu fi faayidaan inni saba kanaaf qabu. Sabni kun sadarkaa dinagdeetiin saboota garaagaraa irraa kan ka'e baroota dheeraaf dinagdeedhaan miidhamee jira. Yaalii wayyaan illee ittiin hin butamne namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti turanii kanarratti dhiyeeffatanii hin hojjenne keessaa baqachuun jira. Yeroo keessa taa'anii keessa deemaa jira malee keessa taa'anii riskii fudhatanii yaaliiwwan ulfaatoo akkasii gaditti fiduun hin turre. Uummanni keenya akka beektu dinagdeedhaan hin jabaanne. Sangaa tokko waggaa torba guddisa. Birrii 10,000 gurgura. Yaalii kaanserii tokkoo fi marsaa tokkotti 10,000 gaafatamu mala. Sana waan hin qabneef hamma guyyaa irraatti mana isaatti deebi'eetu carraa du'aa eeggata. Guyyuma kaleessaa yeroo yaalii kana eeggannu waan nu walitti raawwansii kaase. Namni yaalii jalqabaa yeroo jalqabaatii fudhatte marsaa tokkotti gara Finfinneetti birrii 18,000 baasanii yaalii isaan itti fufuuf waan humna dhabaniif haduutu jedhanii gara qeessaanii itti fudhatanii galan. Kaleessa garuu yeroo yaaliin ishee irratti jalqabu birrii 1,800 nu biratti yaalamtee gammadaa gara qeesheetti galte. Kana jechuun birrii 18,000 isayyuu kan namni keenya tiraanspoortii itti baasu kan inni nyaatu. Kan inni nama wallaalee yoo hin jiru, kan inni afaan wallaalee yoo hin jiru, kan inni karaa irratti gubatu hin dabalatu. Kallattiidhaan yaalii argachuu qofaaf kan isaan itti cinqaman ture. kana jechuun warreen kaan immoo dabaree eeggachuu dandeessisaa kan ta'e ilmi qooda dhuunfaa jiru. Kanaafi madda galii namootaa ta'ee ofii isaatti jireenyatti namne ijoollee isaatti namne yoo inni dura ta'e illee kan isa hafu ijoollee isaa qe'eedhaan nyaanne mormaaf galii ta'ee jiraataa ture. Kanaaf hiikaan isaa ulfaataa keessattuu saba gargaarsa dhabee lafa lixu dhabe. Kanaaf
namoota meeqa gara fuulduraatti yaaluudhaaf hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee kan karoorfatee jiru? Yaaliin qaanqee yookaan raadiyeeshinii jennee waamnu yookaan cararii jennee waamnu kanaan taasifamu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti akka jalqabamu gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Amma kanuma argame yaaluuf karoora qabna. Tarii lakkoofsi kun hedduummaachuu danda'a kan jedhu yaaddoo qabna. Amma nuti guyyuma jalqabaatiin gara nama 10 ga'ee jira. Kana jechuun yoo muraasa keessatti lakkoofsi nama kana akkumaan ol ka'uu danda'a jennee yaaddoo guddaa qabaachuu danda'a gara fuulduraatti. Kanaaf qophiin ta'uu qabus sadarkaadhuma kanatti jabaatamee qophaa'amaa deemuu qaba. Gara fuulduraatti itti bal'ifamee immoo keessattuu amma gamoo guddaan ijaaramuuf yaadamaa jiru jira. Raadiyeeshinii kana amma yeroo dhiyootti jalqabuuf yookaan ulfaatu ta'e illee carariisa jennu kana gara fuulduraatti itti yaadamee irratti hojjetamuu danda'u irra jiraata. Kanammoo biiroo fayyaa Oromiyaa yookaan mootummaan naannoo Oromiyaa akka biyyi naannootti tokko ijaaruuf karoorsee akka qabu quban qaba. Garuu nuti ministeera fayyaa wajjinis taane uummataa wajjinis taane keessattuu of dandeenye kutaanii carariin kunis itti kennamu banamuu qaba kan jedhu yaada qabna. Hospitaalonni biiroon fayyaa Oromiyaa bulchu gara 100 gabu amma jedheetiin yaada. Kana keessatti hospitaalonni of danda'anii jalqabanii jiran yoo kanneen yuunivarsiitiidhaa fi kolleejota ta'anii akkaataa garaagaraatti jalqaban malee. Kanaaf hospitaalonni kun of danda'ee yaalee akkatti jalqabuu isaatiif Oromiyaa keessatti kan jalqabaa ta'a. Hospitaalota Oromiyaan bulchaa jiru keessaa yoo ilaallu jechuudha biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bulchu. Kun immoo warreen kaanis fakkeenya ta'ee sodaa tokko dhiisanii iddoo garaagaraatti hawaasa tajaajiluuf kutannoo yoo itti galanii namoonni du'aaf gara qe'ee isaaniitti galeen du'a jedhan haruma immoo fayyuun qaba jedhanii gaafa deebi'an gaafa laallu addunyaa kanarra gaafa jiraatan kanaa ol kan nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef warreen kaanis kutannoo yoo itti deemanii kana hojjechuu danda'u jennee illee yaala.
Yeroo ammaa kanas yaalii kana kan jalqaban ispeeshaalistii dhibee kaansarii yookaan oonkoloojistii jedhamanii waamaman waliigalteedhaan Finfinnee hospitaala Xiquur Anbassaa yookaan Black Lion irraa argataniin ta'uu dubbatanii jiru. Ogeessota leenjifaman 2, faarmaasistoota 2 fi narsoota leenjan 4 hojiitti seenuu isaanii Dr. Taarikuu Taaddasaa dubbatanii jiru. Namoota yaalii kaansarii keemoteraapii yookaan qorichaan taasifamu fudhataa jiran keessaa isaan tokko bilbilaan dubbiseen jira.
Nagaash Guyyaasaan jedhama.
Obbo Nagaash, Waaqayyo isin haa fayyisu.
Aamiin gooftaa.
Mee maali kan isin dhukkubee gara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee maaliif kan dhattan?
Kana dhukkube duraaniitii wayii biqilee gara kaansariitti jijjiiramee kennaa riifiree Addisaaba 10 naqee Addisaaba 1 Anbassaa naqee carraasaa bira ga'uu dadhabee achi gaafan namummoo ni dhuunfaan naqee inni kan dhuunfaa jechuudha.
Tole.
Achi itti yaalii jalqabee birrii guddaa na gaafatanii naannoo birrii 1300 na gaafatanii walumaa galasa gaafa humna koo ol ta'uun galee akka fedha waaqayyoo otoo hin galle tun taa'ee jiru immoo carraan kun naqamte irratti akka jiru beeksisni beeyta galmaa'ee warra eeggatteen akka tasaa kalee eeggatte jalqabee kaleessaa keessicha fudhachaa jira.
Mee haalli jiru maal akka fakkaatu naa ibsaa?
Qorichi yaalii guddaadha kan nuuf ta'ee doktora Sarqaa Xiquur Anbassaatti jaanaruu arguu dhabne nurra dhaabbatanii qoricha doonii isaa wajjin maal dhibee maal dhabdanii maal argattan hin jirani baay'ee deeggarani qoricha barbaachisaa ta'e hunda isaa waan majeeme hunda arganne irraa ispeeshaalistii naqamtee irraa jira. Isteettii tokko fakkaate isaan kutee isteettii lammaffaa amma irraa fudhachaa jira.
Fooyyooftanii jijjiiramni jira.
Fayyaa koo irratti jijjiirama guddaa jira. Kaleessarraa irra baay'ee naa wayyaddan qoricha tarmii lammaffaa fudhatte.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii achuma magaalaa naqamteetti jalqabuun isaa hawaasuma akka Oromiyaa lixaa fi akka biyyattiitti jiruuf faayidaa maalii qaba jettu?
Yaalii kaansarii asitti jalqabuun isaa naannoo kana osoo hin ta'in akkuma Wallaggaa kanatti inni rakkoo guddaa furee. Dhibee kanaan namoonni saaxilama hedduudha waan ta'eef karaa gabaabaa fi yeroo gabaabaa keessatti argatee afaan isaatiin dubbatee rakkoo isaa ibsatee fala argachuudhaa fi fala guddaa kenna jira hawaasa keenyaaf kana dabalatee jechuudha. Abdii guddaas irraa qabna gara mudaati.
Gatii isaa ilaalchisee haalatti ogeessotni nama yaalan ilaalchisee yaada maal qabdu?
Gatiin gadi madaalaadha. Rakkeeraan amma qoricha achiin ayyame 2500 jiranii kan tarmii tokkotti ani fudhadhu asitti garuu achiin ga'u baay'ee gatii madaalaadha. Gatii baay'ee gaddu galeessaan irra kan yaalamu. Kacarraansa warra inshuraansii fayyaa qaban wayiin tola yaalamtoota kana keessatti qooda fudhatanii baay'ee gargaaraa jiru. Warri gatiidhaan gargaaraman jiru baay'ee garaagarummaa kana guddaa qaba.
Osoo kun fooyyee immoo caalaatti tajaajilicha kennuu danda'u yookaan bal'isuu danda'u wanti isin jettan yoo jiraate?
Isaanis yaaddoo isaan qabanii sodaa dhiyeessiidha. Sodaa dhiyeessii kana keessaa dhibba dhiyaateefi jennaan hawaasni keenyas fayyadamaa ta'a. Isaanis yaalii gahumsa qabu laachuu danda'u kan jedhuun qaba.
Tole, Obbo Nagaash, Waaqayyoo isinaa fayyisu. Fayyaa ta'a yaada nuuf laattaniif.
Galatoomaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaa.